Hello.
Podcast Network Asia.
A podcast that talks about Pinoy pop culture. Sports, love, sex, and tie. Ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisan. Tunay na macho.
If you're a current podcaster or plan to create your own podcast soon, I want to share with you the tool I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast's audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure to sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code, Machong Chismisan. So you can monetize your podcast too.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, ang inyong full-time daddy, part-time gamer. Kasama pa rin natin ang Kito Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Ako po si Makoy Pare, your showbiz bro, ang inyong corporate slave at ang inyong resident macho next door. Siyempre po, kasama po rin po natin ang kumukompleto ng macho trinity. Walang iba kundi ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P.
Ito po, your techie tito.
Yan. At kami nga po pala ang Machong Chismisan. Kami po ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kami po ang inyong twice week source of happiness dito sa podcasting world. At Tito P, siguro sa'yo bibigay yung pleasure ng pagpapakilala dun sa guest natin. Kasi gusto ko lang natin ipaalala sa lahat ng listeners natin, ito po yung pangmalakasang hindi lang episode, kundi pangmalakasang season namin. Kita nyo naman yung lineup natin. Then for this season, last episode, Baron Geisler. Before that, si Christopher Lau.
Before that,
Jeff Bugya, si Isha Agkawili. Siyempre kailangan nandun tayo sa level na yon. So, Tito P, sino ba yung inimbita mo?
Itong inimbita natin, dati kong kababata. Tapos
hindi, kababata mo pa rin siya, di naman nagbabago yun.
Nakakatawa yung dating kababata. Ano ba? Hindi, hanggang ngayon ba naman? Magsalita.
Bang ngayon, katanda na. Matanda na kayo.
Kasi matanda na, kaya katatanda na ang tao. Hindi na kababata.
Ayusin mo, Tito P. Hindi ka namin inirregular para ka ganyang statement. Mas magaling ka dyan. O sige, Tito P, bibigyan pa kita ng isang chance.
Kinuha to si PJ, dapat hindi ganyan. Diyos ko.
O, kita mo.
Tinawag na maayos. Tinawag na magkababata tayo, tapos hindi mo ako papakilala na maayos.
Ayusin mo, Tito P.
Ayan na. Edi, dahil pinagpipilitan niyang kababata ako pa rin dyan. Kababata ako, si Poo, the comedian.
Apakapangit lang.
Walang build up.
Alam nyo, ngayon kayo mag-isip kung eto bang episode na to, eto mga darating na episode, o kailangan nyo pa rin ma-maintain si PJ, si Tito P.
Ay, di, wala na. Regular na pumirma na ng kontrata po. So, at least
for the next year. Bayaran na lang siya.
I-buyout na ba yung kontrata na yan?
Oo, i-buyout na lang. Anyway, magandang araw po sa inyong lahat. Di ko maalam kung anong oras nyo po ito mapapakinggan, anong oras nyo po ito maririnig. Pero ganun pa man, Magandang araw po sa lahat ng mga listeners dito po sa napakasayang podcast na ito. Actually, kanina bago pa kami mag-start ay masaya na. Titingnan po namin kung mas magiging masaya dahil sa pagpapakilala pa lang sa akin ni TJ ang dating kababata. So ibig sabihin, nagtapos na pala kami nung maliliit kami. So parang tinawag niyang past relationship. Parang ganon. Yung parang wala kaming pinagsamahan kasi dati ewang
ko sa'yo. Nag-endo, no? Nag-endo.
Kaya ayaw akong mag-invite ng kaibigan ko eh. Ano, gano'ng ka-casual. Pero ang hirap
introduce kasi, eh. Isa sa kinagagalit namin kay Tito P. Isang taon na namin siya kasama dito. Niregular namin siya mga 3 months ago. Tapos naghahanap kami ng sino bang mga magagaling na pwede nating i-guest. Isang taon namin siyang nandyan, hindi namin i-guinest si Poo. Kung kailan i-guinest ng Kabulas Tugan saka ni Alex Calieja si Poo, saka namin i-guinest si Poo. So, tingnan natin kung paano pa natin mailalaban ng mas maganda yung guesting ni Poo dito sa Machong Chismisan saka kay Kabulas Tugan.
Kasi nga, ang treatment nga sa akin ni Tito P ay dating kababata. So, nakalimutan niyo na agad yun. Akala niya yung wala na kaming connection pagkatapos ng mga nasa barangay, nasa 105 pala kami sa Caloocan.
Yun
pagkatapos nun, wala na, tapos na.
Naikwento anyway. Naikwento sa amin po na batang kangkalo kayo. Ano yun?
Yes.
Buong buhay mo, ano, yung pagkapanganak mo, kangkalo na kaagad o naimpact ka lang ba from ibang lugar?
Galing ako ng Samar, tapos dumiretso ako ng Kangkalo way back 1984 or 85. Okay. Actually, mas matanda kami kay PJ. Mas matanda kami kay Tito P. So, ang magkakabatch yung mga pinakakuya-kuya niya, yun nga, mga kumpare ko, sila Jesse, yung mga ano namin. Sila naman yung batch ng mga younger generation namin. So, kaya din nag-aalangan din siguro siya kung ano bang tatawag niya sa akin. Mga kuya niya or mga kababata niya. Oh, di ba? So pati sa naguluhan. So 1985 sa so parang nandiyan ako sa Caloocan till 2008. Tapos lumipat na ako dito sa Quezon City. Pero until now, nandoon pa rin ang bahay na inuupahan ko sa Caloocan kasi ayokong i-let go.
Ano 'yun? Ano so anong ginagawa mo doon sa bahay na inuupa mo sa Caloocan? Sex den na lang siya doon o ano?
Katayan, ganun. O hindi. Ano siya? Parang imbakan na lang ng mga siguro mga galing dito sa kabilang bahay. Pag hindi ginagamit, stock na lang namin doon. Ano kasi eh, parang pinitreasure ko yung lugar namin na 'yon. Ang dami naming masayang mga alaala doon. Yan sila PJ, ayan sila Tito P. Doon din mga nanggaling yan. So, from time to time, pumabalik, pumapasyal kami. Yun, ganun siya.
Yun, tambayan namin.
Mas maswerte sa akin yung bahay.
Teka, linawin natin ha. Isa kasi sa pinag-awayan namin sa chat group namin, nung ginagawa namin yung magiging billboard na ipopost namin sa social media namin. Nag-research yung aming napakagaling na producer at gumawa sila ng card para i-post sa aming mga social media. Nagulat ako. Chinese ka pala. Bien ko yung lumabas na pangalan mo nung tinignan namin sa Wikipedia. Totoo bang bien ko yung pangalan mo? Parang hindi ka naman mukhang hindi ka naman nakatira sa compound ah.
Bago maging bien ko yan, Rupert, basta parang German nga yung pangalan. Rupert something. Ewan ko, di ba ang Wikipedia na i-edit ng kahit sino?
Gawin ko ngayon eh. Palitan natin yung pangalan mo. Gusto mo maging Diomedes Matura?
Hindi ko rin naman inaasahan yan. Anyway, kasi nandiyan lang naman din yung Puda Comedian. Yung Puda Comedian, hindi nila mabago-bago. Yung pangalan na totoo. Kaya pag hinahanap yung Puda Comedian, lalabas ang mga pangalan. Bienko, Rupert, may Melissa pa nga dami. Hindi ko alam parang plate. Ewan ko. Diyos ko kung ano mga pangalan ko dyan.
Kilala mo ba si Bienko?
Oh, yun nga. Kilala mo ba si Bienko? Kung sino man yan?
Hindi.
Pero if you don't mind.
Huwag lang siya drug lord.
Pero if you don't mind, okay lang ba na malaman namin yung totoong pangalan mo? Si Tito P, alam. Kami, hindi namin alam yung totoong pangalan mo.
Ay, my real name is Reynold. Reynold Lagrimas.
Ang layo sa Poo. Summer. Ang layo sa Poo. Paano naging Poo?
Ayan. Favorite ko siya.
Ah, okay. So talagang ano siya, connected talaga siya with, para sa mga nakikinig, pinapakita sa amin ni Poo na meron siyang tattoo ni Winnie the Pooh sa, ano ba yung kaliwa? Kaliwang braso?
Ah, sa kaliwang braso. PJ, nakapasok ka ba dun sa kabilang bahay ko? Yung may mga stuffed toys ako ng mga ano? Nasilip mo ba yon? Hindi, no?
Hindi.
Eh, kasi ang aga mong umalis sa atin eh. Marami akong stuffed toys ng Winnie the Pooh. So, akala ko, si Winnie the Pooh. Sobrang lang talag ko si Winnie the Pooh.
Akala ko kaya ka, ano, Pooh, kasi dun sa ginawa mong skit, doon sa Wawawin. Wawawin pala. Oh, nagpasikat sa'yo. Yun. Kaya ka ginawa mong Pooh.
Yun ang iniisip ng mga tao. Kasi ever since the library pa lang ako, way back 2001, is Pooh na ako. Ang Wawawin is 2005. In-incorporate na lang yung Pooh sa Pacquiao kasi yun lang ang katunog. Kasi ang totoo kong ginagamit sa sketch ko is Pacquiao. Manny Pacquiao.
Hindi pwede sa mainstream.
So hindi siya pwedeng pang TV. Oo. So kaya siya naging Manny Pacquiao.
Tanong ako sa iyo, total po ang gamit ng pangalan. Nasubukan mo nang pumunta ng China? Hindi ka ba pagbabawalan doon?
Medyo delikado buhay mo sa China pag nagpunta ka.
Hindi ko alam. Anong connection ng PJ? Sorry.
Hindi kasi si presidente nila, si Xi Jinping, ano, pang-asar sa kanya yung Pooh. Kasi kamukha niya raw si Winnie the Pooh.
Oh, so,
talaga?
Hindi ko alam yan. Theorist ako kung pupunta ka ng China, kung papadakip ka ba nila.
Pero siyempre, hindi ko lang alam ha. Kasi siyempre, pag ordinaryong tao ka lang naman para mamasyal, hindi naman po ang gamit ko. Huwag lang may tatawag.
Okay, maraming Pinoy doon.
O kaya pag nag-show ka, may mga banner na doon na Pooh. Hindi patay ka na doon.
Oo, hindi patay ka. Or wag ka rin pupunta ng China nang naka-ano, walang salawal. Talagang hulihin ka doon.
Siguro, yan ang mas gugustuhin ko. Pumunta ng walang salawal pero hindi ako magpapakilala na Pooh.
Mas safe siguro yun, mas safe.
Oo, mas safe yun.
Pooh, paano ka napadpad sa... Bago ka nagpadpad sa comedy clubs, ano yung unang racket mo na ginagawa para yung kabuhayan mo? Kasi hindi pa namin alam yan ginagawa mo before comedy clubs eh.
Nasa ano ko? Nag-opisina ko, American Technologies Incorporated. Ako ay quality controller.
Ano yun? Semiconductor?
Electronics. Mga personal computers.
Ano, matagal ka doon? Nagtagal ka doon?
Oo. Matagal ako doon. Siguro para mga 2 years yata. Mga 2 years or 2.5. Pinasok ako nung talagang kababata ko na si Jerry, siya ang nagpasok sa akin doon. Dito P, si Jerry, di ba kilala mo? Yun. So, siya ang nagpasok sa akin doon. Tapos, yun, ang ginagawa ko doon, nagbubuhat ako ng mga monitor, nagtitest kami bago ilabas yung mga monitor, yung mga CPU. Ano ko dati, magaling ako sa computer. Ngayon, hindi ko na alam.
Ayan, may wala kwento ko alam ako. May fun fact ako about dyan sa ano. Kasi, ano namin, sister school ko yan eh. Kasi ako, UST ako. USTI si ano, si Pooh. Dati, pag nagpapa-install ako ng Windows, kay Pooh ako lumalapit.
Tapos, so talagang maalam siya.
Oo, techie siya. Tapos,
ano yun, 95 pa, Windows 95?
Mga 3.1 yun.
Mga mid-90s.
Oh, 3.1 yun. Wala pa yung shutdown na Windows.
Grabe.
Tapos, ito yung nakakatawa dun. Nung nitong nag-pandemic, yung kasi simula pa lang ng pandemic, may tumawag sa akin. Tapos, pag ganun ko si Pooh, tumatawag. Sabi ko, puta, anong emergency? Walang text. Talagang diretsong tawag. Hindi ako naman, nag-alala ako. Hindi sagot ka agad ako. Uy, anong meron? Bakit ka nang patawag? Ano sabi sa akin? Jay, yung tong its ko sa cellphone, di gumagana. Tulungan mo akong ayusin.
Priority sa buhay, pare. Priority sa buhay. Tong its yan, baka hi-hits na ikaw naman.
Hindi yun nga, sabi ko. Puta, so dinami-dami ng emergency ina-expect ko. Bakit tong its? Sabi niya, magla-lockdown, wala akong gagawin. Ito lang ang parang
libangan.
Oh, libangan ko ba lockdown ng food.
Yan ba ang hilig mo ngayon, mga online games or online gambling?
Gambling hindi naman, time. Hindi naman ako nag-gambling. Yung 'di ba yung tickets may binibigay na silang pera doon, tapos mapapanalunan mo lang siya. Yun lang yung ginagamit ko. Pero yung money involved wala. Ano pa ba? Clash of Clans, yan, yung mga ganyan lang. Pero yung ang bobo ko na talaga, inaamin ko, ang bobo ko na sa computer ngayon. As in, nawala na talaga yung nawala yung passion ko, nawala yung kalikot-kalikot-ting ko dati, kagaya ng ginagawa ko dati na kahit ano itanong mo sa akin, alam ko yan. Lahat ng part. Biro mo naman, ang naabutan ko na dati is 586 motherboard.
Uy, oh.
Pension.
Umpisa pa lang ng, ano, ng Intel.
O, oh, diba?
Pero, oh, sige, oh. Now that we've established kung saan, ano yung pinagagawa mo before comedy. Siguro ito isa sa mga pinakagasgas na tanong yan. Paano ka napadpad sa comedy bar? Ang layo naman ng pinagagawa mo sa buhay tapos napadpad ka sa comedy bar.
Sa amin kasi, sa compound, mahilig akong kumanta. May papabidjoke, magaganito, may get together kami, magbibidjoke, or kaya nung nasa summer ako, sumasali ako sa mga contest at singing contest kasi kahit papano may boses naman ako ng konti. So there was a time na na-discover ko yung music box na yan. Yung music box, every Saturday, pumupunta ako dyan pagkaka-out na namin. Kakain muna kami ng mga barkada ko, tapos pupunta ako ng music box. Tapos, pinalista yung pangalan ko, kakanta ko. So, syempre, alam mo naman sa Singalong Bar, so kinutsa-kutsa ako ng mga bakla. Eh, sumasagot ako, so natatawa yung mga tao. So natatawa yung mga tao. Tuwan-tuwa sila pag sinasagot mo yung mga host. So ngayon, kinausap ako ng may-ari. Sabi niya, gusto mo ba maging sing-along bar? Sing-along master. Sabi
mahirap
ko,
maging sing-along bar.
Mahirap sing-along bar.
Oo, mahirap maging sing-along bar.
Madaming papasok sa'yo nun.
Oo, pero kaya ko. Kaya kong
pasok sa ilan ba kaya mong sabay-sabay?
De, so yun, maging sing-along master. So sabi ko, uy, Hindi pa ako komedyante. Ano po ako? Wala, isang mamamayang ano lang ako nagtatrabaho. Hindi, marunong kang kumanta. Sabi ko, pwede siguro, kakanta-kanta lang ako, tapos sasagot-sagot ako ng konti. Hanggang sa, sabi niya, mag-train ka. Gusto mo mga ano lang, gusto mo mag-set-set ka lang kahit isang araw, obserbahan mo lang, baka magustuhan mo. So, every Sunday, pinagsiset nila ako. Ang Sunday, pinakakokonti ang tao. So, pang-practice
yun. Kasi Lunes kinabukasan.
Lunes kinabukasan. Eh, may pasok ako sa ATI. Hanggang sa hindi na ako nakakapasok ng Lunes. Hanggang sa hindi na ako nakakapasok ng Tuesday kasi nadagdagan ako ng set. Hanggang sa Wednesday, meron na akong ibang pinagsisitan aside from Music Box, Jeff's Cafe. Hanggang sa naubos na yun. Hanggang sa nag-resign na ako sa ATI.
Pero so hindi iba komedyante ka na?
Sa grupo. Alam mo naman yun yung may ano talaga eh, may baliw, may sira ulo talaga sa grupo. Ako yun. Yun, doon yung sa grupo namin. Yun siya.
So, ibig sabihin ba nun ano? Malaki yung bigayan doon sa music box or yung pag-comedy mo?
Yes. Yes, kasi ang natatandaan ko dati, ang per day namin is 138 pesos per day.
Sa ATI?
8 hours. 8 hours yun.
Yung regular job.
Oo, regular job. Ang nakukuha ko sa, ang nag-start ako sa music box, 300 pesos. So parang dalawang araw ko na agad.
Oh, wow. Tapos ilang oras lang yun?
Matagal-tagal din ha. Simula alas 9 hanggang alas 2. Pero hindi mo talaga maaano yung
oras. Mararamdaman. Oh.
Hindi mo mararamdaman. So 300, tapos nag-350 na ako nung lumipat na ako ng ibang bar hanggang sa pinirata na ako ni The Library hanggang sa nag-400 na ako, nag-500, wala na. Tapos kinuha na ako ng punchline and laugh line na yun, gano'n na siya.
Kumbaga ba sa basketball po, ewan ko kung familiar ka sa setup ng basketball, mayroong PBL, may PBA. Pag nakuha ka ba sa punchline, laugh line, or sa circus, yun na ba yung pinaka-PBA ng comedy career mo? Na parang yan na yung big leagues na you have made it na. Yan na ba yun?
Yes. Parang yun kasi ang madalas tinitingala ang punchline, laugh line. Actually, nandyan din naman. To be fair, sa sure, sa Clowns and Circo, ano siya, magkaka-level sila. Pero kasi sobrang mga dambuhalang mga sing-along bar yan. Kasi ang tao ka guys, sa laugh line, ang tao dyan ay 600. Sa punchline, ang tao dyan ay 400. Sa Circo, ang tao dyan ay 650. Sa Clowns, ang tao dyan ay 400. So, makatungtong ka doon at maraming nanonood sa'yo at marami kang napapatawa at marami kang napapasayang mga kaluluwa. I mean, ang mga malulungkot ang kaluluwa. Yun. Kasi kadalasan, ang sing-along bar dati, ang pinakamarami na, 100 na tao, 120, yun.
Yung mga maliliit, no? Katulad ng mga, yun nga, yung mga music box.
Yeah, sa the library. Sa music box, pag ang tao doon ay nag-70 na, wala, standing na yun.
May mga tips din ba dun sa, ano? Dun sa mga comedy club?
Mga tips na galing sa tao? Ay, nako. Alam nyo ba na yung tip, yun na lang minsan yung panggastos namin sa pang-araw-araw. Yun na yung pang-taxi namin. Yun na yung pangkain namin kinabukasan. Tapos yung talent fee namin, minsan hindi na namin kinukuha. Pinapaipo namin.
Ah, so ganun kalaki ah?
Yes, malaki siya. Ang history ng tip na nakuha namin, pero kasi anim kami nun eh. Kami nila Vice. Si Vice, si Philip Lazaro, Arnel Tamayo, Hans Martel, Anton Diva, ako. History namin to, 58,000 in one night.
Wow. Wow. Wow.
Dati pa yon, early 2000.
Oh, early 2000 pa.
Oo.
Philip Lazaro, bakang kabalo
na nakakuha namin. Pero sa gabi, minsan nakakatip kami na 25, minsan 18, minsan... Basta yung tip namin, yun na yung panggastos. Yun na yung panggastos namin. So yung TF mo talaga, yun na yung nakahiwalay. Kaya di ba, ang bilis ko na kapag ano, TJ na, na-renovate ko kaagad yung bahay, di ba? Nakuha ko kayo kaagad yung kabilang apartment. Ganun siya, malakas yung kitaan, in fairness naman.
Pero hindi ka ba... Fun fact lang ha, kung gaano kalakas kumita yan. Kasi yung tinitiraan niya ngayon, dun yung village ng tito ko. Pag bumibisita ako sa tito ko, nadadaanan ko yung ano, yung bahay niya for sale pa noon. Tapos parang iniisip ko, bala kong kunin tong bahay na to, paano kaya mag-loan? Tapos nag-imbita to, pumunta kami sa bahay. Tapos yung pag-anong ko, familiar yung address. Nang puta, pagdating namin dun sa bahay, yun yung for sale na parang iniisip kong ano, pinag-iisipan ko paano ilo-loan sa banko. Siya bumili ang puta.
Pero paano, hindi ka ba nanibago dun po? Like, galing kang Caloocan, tapos biglang yaman ka, hindi ka ba nanibago na paano ko ba hawakan tong pera na to? Saan ko paggagastusin? Uy, ang daming lalaki. Parang gusto ko yata yun.
Uy, bunganga mo naman. Hindi, ano naman, sa awa naman ng Diyos, naayos ko naman yung paghawak ng pera. Kaya sabi ko nga, masikip na yung kaluokan for me. Parang sabi ko, gusto ko na yung talaga yung totoong bahay, yung masasabi kong akin. Dumating ang panahon, akin talaga siya, lupa at bahay, hindi yung umuupa pa rin ako. Good, so yun, nakabili ng sasakyan naman kahit papano, na hanggang yung sasakyan na yun ay hanggang ngayon nandito. Kasi hindi naman din ako palapalit. Habang gumagana pa yung sasakyan ko, kahit sa cellphone, hanggat hindi ako binibigyan nung line retention, na nagbigay sa akin yan, hindi ko pinapalitan.
Practical lang pala.
Oo, ganun siya. Pero sa lalaki, yun, medyo added na
lang yun. Di ba batang kangkalo ka? Anong mga hangout place mo sa Caloocan? Kasi ako, laking Grand Central ako, saka North Mall nung nasa Caloocan ako. Ikaw, saan ang mga hangout place mo dyan?
Akala ko Majestic sa BIMO ako eh.
Majestic ang puto. At 10th Avenue, anong ginagawa mo sa 10th Avenue?
Sa 10th Avenue kami, kala Joji Simpao ko.
Uy, Joji Simpao ko, yung partner, di ba?
Oo, yung malaking kilalang-kilala yung dati doon. Doon kami nila Vice, tumatambay dating-dati pa.
Ah, so siya, galing siya ng Abad Santos, pupunta sa Caloocan.
Early 90s pa lang, nakatambay na ako doon. Kaya, pero hindi alam doon sa compound namin na tambay na talaga ako sa parlor kasi nga closet nga ako doon sa ano namin sa lugar namin, 'di ba, Tito P?
Mm. Ay, closet ka ba? Parang akala ko street ka.
Oh, dito niya na machong exclusive ba dito umamin si Po. Pero kidding aside from that.
Ano, pero nag-own ka na ba rito, Tito P? Hindi pa.
Damay dito.
Well, actually, nung magkatrabaho kami, nakakaramdam na ako ng konti. Ha? Pero thank you for confirming.
May friction ba?
Pero sa pag nakita, mararamdaman nyo yan ha. Pag basta pa si Tito P ay nakatitig sa monitor at sa screen, nakaganyan lang. May isa sa inyo na tinititigan niya.
Hindi, pero napapansin ko pag nagbabasketball kami, medyo iba yung haplos niya sa akin pag dumidepensa siya eh. Pero
po, sandali, isa pa palang fun fact. Sa aming magkakaibigan, si Pulang hindi nagbabasketball.
Uy, tumigil ka, PJ. Tanong mo kay Jesse, nagbabasketball ako dati doon sa atin. Pero hindi yung palagi. Alam mo yun, yung wala kang choice kasi lahat ng tropa mo lalaki eh.
Oh.
Tapos, hindi mo na alam. O sige, go. Pero sobrang sandali lang kasi half court lang naman yun sa amin. Mga matapos lang kami. Matapos kami isang game, okay na eh. Sila maglalaro pa, ako wala na. Oh, alam mo yun, ayun. Alam mong hindi ko gusto yung ginagawa ko.
Ayun, pero maganda yun. Balik tayo doon. Yung fact na nakijoin ka sa kanila sa basketball, yun ba yung mga panahon na hindi ka pa nag-out sa kanila bilang...
Yes.
So, anong parte ng buhay mo na na-realize mo na ito na yung panahon ko para iladlad ang aking mga pakpak at
coming out party, ganun?
Oh.
I'm coming out.
Actually, wala. Parang ano eh. Nangyari na lang ang nangyari. Mm. Parang siguro min magtanong man pero hindi tinanong sa akin personal. Yun din lang yung nagustuhan ko doon sa environment namin. Mm. Na walang nagbawal, walang kahit sa family ko eh, walang nagtanong.
Kwento ko lang kung paano yung point of view ko doon. Parang umuwi ka lang ng summer noon. Tapos pagbalik mo, parang nag-out ka na lang bigla na parang kami parang, ano ba si Pu, ano ba? Tagilid, ganun. Tapos wala
pero,
lang. Parang,
pero kayo ba, Pidge? Ano bang tingin nyo kay Pu dati? Para alam din ni Pu na
ayan,
may clue na ba kayo? May clue na ba kayo na... nasa third
siguro
na
naman
member siya ng
LGBT. Na sila, nakikita nila may pagkamalambot ako. Pero dahil alam mo yon yung kababata mo sila, kababata mo siya, tapos nakalakhan mo na lang. So minsan, ewan ko, kay PJ, hindi ko alam eh.
Yung mga parents, yun, mama ko, yung landlady namin, yun sila, nakwento na lang sa akin lately na nagdududa na sila before dahil may pilantik daw. Pero kami, yung kaming magbabarkada, wala kaming idea kasi may girlfriend pa siya dati.
Pag-usapan natin yung
girlfriend. Tapos, yun nga. Yung
ginawa ko ang lahat para lang mapagtakpan yung pagkatapos.
Sorry na.
So po tapos, ganun, yun nga,
pagbalik na lang. Pagbalik na lang, PJ, sinabi mo, walang nakakaalam nun.
Sorry.
Pero sorry po, may effort ka talaga na itago dati?
Yeah, kasi nung nasa summer ako, kaya naman ako pumunta ng Maynila kasi para mag-aral ako eh.
Okay.
Gusto ko mag-aral. Ang fear doon, ang fear ko nung pagpunta ko nung Maynila, malupit ang mga tao sa Maynila. Alam mo yun, yung kasi...
Nakagisnan
ko dati, may mga uncle-uncle kami, mga bading sa summer. Yung parang kinukutsa.
Totoo.
Iba ang trato. So kaya, naano ko yun, alam mo yun, yung narehistro yun sa utak ko na pag dumating ako na Maynila, may gagalaw sa akin, may gagago sa akin, may manloloko sa akin, at may tatarantado sa akin. So dapat, straight ako.
At such a young age, yan na kagad yung naisip mo na pagdating sa Maynila, para protektahan yung sarili ko, kailangan matigas ako na palaban ako.
Akala ko kasi hindi tanggap, pero mali. Kasi nung high school na ako, nasa Sacred Heart ako, magkapit bahay din kami ni PJ ng school. Lourdes siya, ako sa Cret. Ay, sorry, excuse. Nung nasa nung high school na ako, tinago ko yan. First year high school, tinago ko.
Okay.
Bago matapos ang first year high school, alam mo, hindi ko na siya napigilan. Out na ako.
So yun yung time na talagang sabi mo, eto na yung chance, eto na yung ano. Yung, wala kang takot na lumabas noon, na parang baka...
Sa school lang. Sa school lang.
Oh, sa school.
Oo, pero sa bahay, pagdating ko sa bahay, wala, straight na naman ako.
Wala, hindi namin alam. As in, ano, late na lang namin nalaman. Tapos nung nalaman namin, parang okay, ganun lang. Tapos parang wala lang nagbago eh.
Eh, teka lang.
Kasi wala so, naman. Hindi. At saka, PJ, umarte pa ba kayo? Wala naman akong tinalo sa inyo. Wala nga ako nagkusuhan sa inyo.
Baka naman kasi dahil mukhang mababaho sila, Pidge. Mukha pang mababaho sila, Pidge, nung bata. Kaya hindi mo pinatay.
Uy, hindi. Mga ano yan, mga okay yan. Okay ka, tropa. Pero wala. Alam mo yun, yung wala akong na...
Oh, wala lang.
Parang kapatid lang, ganun. Parang friends. As a friend lang.
Kasi tropa talaga kami.
Basketball as a friend.
Nag-outing kami sabay-sabay. Magkakatabi kami lahat. Ganun. Alam mo yung wala kang tataluhin sa kanila.
Good. Pero teka, na-mention ni Pidge na, no? Na nagka-girlfriend ka.
Yes, yes.
Saan mo nakilala?
Sa STI College, Caloocan na yan. Kasi college na ako sa Caloocan. So after ng high school, so doon ako kasi malapit lang sa school namin. Malapit lang sa bahay namin. Yun. So another chapter na naman yun. Another chapter na naman na sabi ko, okay, nalagpasan ko yung high school. Paano sa college? Baka nandito na yung mga mandurugas, manluloko, masirakulo.
Ah, talagang nandun pa rin sa utak mo yung ganung bagay.
Yes, nandun pa rin yung takot ko. So, pagpasok ko doon, ano bang gagawin ko? Discreet ulit ako. Patago. Tapos, alam mo, ang ano doon ha, nalaman pa nung naging girlfriend ko na bading ako. Sabi niya, okay lang naman kung bading ka. Nung nalaman ko na okay lang sa kanya, lalo akong sabi ko, ayoko talaga, hindi ko talaga kaya. Ganon siya. Di lalo na nung nalaman niya. So, ayoko siyang pikiin. Ayoko siyang...
Kasi baka mamaya... din siya eh. Baka mahulog sa'yo ng tuluyan. Hindi mo ma-reciprocate. Parang ganon.
Di ba? Mahirap din.
Naging physically intimate ba kayo?
Ayun, wala. Ay, hindi mo carry talaga.
Hindi ko kaya kahit na holding hands. My God, ew!
Putik talaga ganun. Miski holding hands, hindi mo kaya ang pangatawanan.
Hindi, mag-holding hands kami pag pababa kami ng school.
Oo. For show.
Tapos pagsasakay na ng jeep, may maglalayo akong konti. Tapos may magiging busy. Alam mo ba na minsan nagsusulat ako sa jeep? Umaandar yun. Bakit ako nagsusulat?
May excuse ka na hindi siya hawakan. Oo, or something.
Ganon. Ang kiss namin ay parang beso.
Beso lang.
Paano manligawan?
Paano manligaw ang isang poo? Kasi I can just imagine, ano ba, romantiko ka ba? Pakipot ka ba? Ano yung mga killer line ni poo na parang girly? Magmula ngayon, akin ka na, shota na kita, ganyan ba yung mga linyahan ni Poo? Paano mo niligawan si girly?
Hindi, parang nangyari na lang yun eh. Lagi kami magkasama.
Ah, na-develop na lang.
Siya.
Siya lang pala na-develop.
Putik, pogi.
Pogi.
Hindi, kasi pumupunta-punta sila sa bahay dati eh. Nag-ano pa kami sa bahay, kumakain. Mm-hmm. Tapos... yun, di ko alam paano naging kami. Parang may nagtanong. Parang di ko alam. Siyempre, hindi ako magtatanong. Kasi nalaman niya nga, bading ako eh. Ako pa ba magtatanong? Diba?
Di paano yun?
Nangyari na siya. Tapos, hanggang sa naging... Yes, Penny. Parang nakiride na lang ako. Parang ganun na lang. Oo. Tapos, natatawa ako nung kasi sinabi ko sa kanya, alam mo bang bakla ako? Sabi niya, alam ko. Sabi ko, oh, anong decision mo? Okay lang, walang problema.
Aso ko, kayo pa rin nun?
Oo. Mm-mm.
May contact pa rin kayo hanggang ngayon? O wala na?
FB, meron. Messenger.
Ah, okay. I'm glad to know you're still friends. I'm assuming you're still
friends.
Yeah,
okay naman. Oo.
Okay, good.
Oo, tapos naging, ngayon, happily married na siya. May tatlong anak na siya. Yeah. Mm. Tapos nagtatawagan na kami ng moms.
Kinikwento ba niya sa mga anak niya na naging ex ka niya?
Ayoo, kasi syempre.
No, hindi ko alam.
Sa asawa niya? Kumpare mo ba yung asawa niya?
Wala, hindi kami naging magkumpari eh. Ewan ko, parang feeling ko, di ba may gano'n naman, ninong ka na lang nang hindi mo alam.
Ah, oo, oh, meron nga.
Di ba may mga gano'n?
No, totoo.
Na hindi mo alam. Kasi minsan, inaano niya, o yung inaanak mo, ang laki-laki na, sinong inaanak ko dun? So, hindi ko alam, di ba? Di ba may mga ganun tayo, very Pinoy, na nagiging ninong ka na lang instant.
Hmm. Sakto po guest natin ngayon yung ex-girlfriend mo. Nandito na. The joke.
Roll VTR.
Pero po, so, yun nga, pumasok ka na sa comedy scene. Lagi namin tinatanong to sa lahat ng guest namin. Kailan mo na-realize na you have arrived? Na ikaw na yung, ako na si Pooh, na kilala na ako ng tao, sikat na ako. At anong ginawa mo nung na-realize mo yun? Ano yung mga pumasok sa utak mo?
Hindi ko alam kasi never ko siya naramdaman.
Not even nung kaputukan ng sa wawawi na. Siyempre kasi, yun ba yung tinatanggap mo na moment na medyo sumikat ka talaga?
Nagulat siyempre. Nagulat siyempre kasi sa mall may nagpapapicture sa ganito. Tapos kabilat kanan yung mga shows. Tapos may mga out of town, out of the country. Yun, sabi ko siguro ito na yung part ng trabaho. Trabaho na talaga. Magkatrabaho na talaga ako.
Pero kailan mo naramdaman na gumaganda na ng extra yung pasok ng pera? Na parang, wow, iba na. Hindi na katulad dati na magkano? 150 yung binabayad sa akin. Medyo maganda-ganda na. Kailan mo naramdaman na maganda-ganda na yung ano?
Ngayon, naramdaman ko yun nung nakakabili na ako ng gusto ko. Nung nabibili ko na yung sasakyan, nabili ko na yung sasakyan, gano'n. Naka-invest na ako.
Pwede akong magpahabol dyan. Tanong lang ako. Umabot ka ba sa punto nung kumikita ka na ng malaki na magpalit ka na ng mga kaibigan? Yung sino kayo?
Never naman. Kayo ba pinagpalit ko? Di ba lagi naman ako may communication sa
inyo?
Hindi, kasi sinasabi ni P. Hindi, joke lang. Pero that's good to know na yun nga. You're still connected with the people na nandun nung simula mo pa lang.
Eh kasi yun lang din ang nakagisnan ko eh. Sila rin lang.
Yung feeling kong nag-arrive na si Pooh, pero hindi pa siya masyadong sikat nun. Yung sa Siska pa lang lumalabas. Nag-outing
ka siya. Oo, tawag dito. Page, ano mo sa mga viewers nyo, tsaka sa mga nakikinig, na oo, naging dagdag kasi yung wawawi. Pero 2002 pa lang, nagti-TV na ako, kaso sa ABC5. ABC5 pa ang tawag. Co-host ako ng singling ni Pops. Tapos tumatawid-tawid na ako sa GMA. GMA TV5. GMA TV5. GMA TV5. So 2002, 3, 4. 2005, December 23, 2005. Yun yung episode ni Wawawi.
Akala ko noong una, parang random studio audience ka lang dun sa ano, sa Wawawi.
Hindi, may pangalan si Pooh noon kahit pa paano.
Kilala na siya.
Yan. Yun ang kagandahan sa Punchline Laugh Line. Kasi tambayan yun ng production ng ABS. Production ng teleserye, production ng game show, production ng talk show, production ng... Doon sila, minsan nagbe-brainstorming sila pag nanonood lang sila. Tapos nagmi-meeting sila ng sandali. Ayun, maa-ay ka nila. Ang dami nang na-ay. Kahit si Vice, doon na-ay. Lahat, karamihan, sila Waki, sa Singalong na-ay. So, yun ang naging ano ko. Yun siya. So, hanggang sa yung isang talent coordinator na kwento ko na madalas, talent coordinator, ang sabi niya, o sa Sabado mag-guest ka. Anong gagawin ko? sa Wawawi. O, anong gagawin ko? Mag-impersonate. Ha? Sino impersonate ko? Ayun. O, di ba meron kang sketch na gano'n? Yung gay boxer, tutu-tutu-tutu, gano'n-gano'n. Okay, o, sige-sige. So, nilagyan ko siya ng pangalan, Manny Pacquiao.
Nung kasagsagan ng pinaka-height nung career mo sa comedy club, sino yung masasabi mo na parang pinaka ka-level mo na parang ka yung kasabayan mo na pag kayong dalawa ay parang pag ikaw yung pinalabas sa punchline, siya yung itatapat sa iyo ng kabilang club na comedian? Meron bang ganun? May mga rival na comedians ka ba?
Hindi ko alam, pero kasi ewan ko, minsan sinasabi, minsan sila Kuya Alan, kasi wala pa naman si Vice dati eh. 2010 kasi si Vice.
Oo.
So, yun. Kami-kami yan. Ang tawag doon, poste. Yun.
Okay.
Ipoposte kayo yung poste nung ano. Ipoposte ka sa laughline. Ipoposte si Chocolate. Kapag nasa laughline ako, si Chocolate sa punchline.
Tapos puro support yun nasa paligid
nyo. Puro support tama. Na yun nasa baba noon. Tapos ganun din sa clown sa circo, may mga poste sila bawat isa. So, yun siya. Minsan hindi ko na rin naginaano. Kasi ang ewan ko, kasi every time nakikipag-compete ka sa isang bagay, hindi siya magiging magandang balik para sa'yo. Na parang feeling mo lagi may kompetensya. Kaya, ang iniisip ko madalas dati ay mag-work. Lahat tayo, pasalamat tayo at may work. Ganon.
Mm.
Kasi ang kikilos naman ng career mo is hindi naman mismo ikaw minsan eh. Oo, ikaw sa trabaho. Pero yung manager mo, yung management mo, yun ang mag-aayos. Kaya hindi ka makikipagkompetensya para sa iba kasi paano ko magagaling din ang mga managers nila. Ganon. Nagkataon, ang manager ko dati si Tito Boy. Boy Abunda.
Oh my God.
Wow. Yes. Oh, yun pala. In good hands ka naman pala eh.
Boy. So kaya hindi mo maiisip na may kompetensya doon sa sing-along. Ganun.
Nung una mo dun sa... Sige, please. Take on muna, please. Sige.
Punta tayo dun sa brand of comedy mo. Kasi, di ba, usually pag galing sa mga sing-along bars is malakas mong okray. Ikaw, meron ka rin kasing distinct na talent na nagsusulit ka ng sarili mong material na kaya mong magpatawa ng hindi
nang
okray.
Yeah.
Pumasok na ba sa isip mo, kasi nabanggit nila James Caran since Comedy Manila sila, pumasok ba sa isip mo na mag-try ka mag-stand-up since kaya mo magsulat ng sarili mong material na ina-acknowledge ka ng mga stand-up comedians katulad nila Jimmy Labrador, Alex Calleja, James Caran?
Oh, mga idol ko yung mga yan. Hindi ko alam eh. Sabi ko nga sa kanila, ano bang sabi ko kay Alex, ano na ba ang anong kategory ng comedy ko? Sa parang sinasabi niya kasi para kang stand up na rin eh. Kasi you do your own thing, nasa stage lang. Ang pinagkaiba nga lang namin kasi kailangan namin kumanta.
Ah, oo. Kasi pang filler niya, 'di ba?
Oo, pang filler namin 'yan sa kanyang pag kumakanta kami. 'Yun yung nag-iisip kami ng next batch namin mga igigera sa tao.
Pangkasa so, talaga.
Oo, pang ano talaga namin yan. Pag-isip namin yan. Kaya minsan pag nagkakamaling-mali ng lyrics, ibig sabihin,
nag-isip ka ng material.
Ng lyrics at saka yung material. So kaya naglalabu-labu siya. So ganun siya. Hindi ko alam eh. Parang doon nga ako siguro sa stand-up. Kasi I do sketch. Kasi ganun. Ayoko lang talaga kasi nag-pinpoint ng mga tao or kaya nag-ano ng mga tao, gamitin ko yung tao, ganun-ganun. Kasi parang iniisip ko lang na paano kung ako pa yun? Paano kung totoo yung sinasabi nila sa akin? Hindi ang sakit-sakit. So kaya sa akin, buti na lang, ganito yung mukha ko kasi naging material ko talaga siya. Ganun tayo. Pangit. So every time pag sinasabi ng sarili ko pangit, yung iba naman nagko-contest. Uy, hindi ka pangit. Sabi ko, tumigil na nga kayo.
Uy, hindi ka pangit.
Ganun siya. So, doon sa material ko na yun, at least, have everybody happy.
Nung pumasok ka sa comedy scene, syempre, ibang mundo pinanggalingan mo. Yun nga, regular job, then pasok ka sa comedy scene. Sino mga nag-mentor sa'yo dun? And paano ka nila minentor?
Ah, yan. Kagaya niyan. Isa sa natutunan kong turo, aral, galing kay Mamo Andrew De Real. Yan yung may-ari ng The Library. Magaling ang training noon, maganda ang training noon. Papatayuin kanya sa stage. May workshops kami, papatayuin kanya sa stage. Gagawa ka, magsusulat ka ng sarili mong... Kaya doon lumabas yung gay boxer.
Okay.
Ayan, nasulat ko yan. Sarili ko talagang sulat yon. Tapos, basta marami kaming workshop na itinuro si Mamo Andrew na ikaw na lalo halos ang magde-develop nun. Pagdating ng mga ano, ikaw na ang mag-enhance. Aaprubahan niya, sabihin niya, ganito, ganyan. O, ito yung mali, ito yung tama, ito yung ganyan. Ganun siya.
Yun, question pala, since nagsusulat ka ng sarili mong material, nagkaroon na ba ng instance na minakaw yung ano material mo? Na walang
paalam. Palasak yan sa Sing Along Bar. Hindi lang sa akin nangyayari. Sa best friend ko, si Kim Idol, kay Chocolate, lahat, kay Vice, lahat yan, nire-recycle na nung mga bakla, nire-recycle na lahat.
Ano, wala bang ano? Naman? Walang unwritten rule? Walang unwritten rule yan?
Wala kasi kaming IPR, intellectual property rights na pinangahawakan dyan sa ano eh.
Hindi, kahit na honor system na parang mga bakla, linya ni Vice yan, walang batuhan yan. Parang walang ganun sa comedy.
Wala bang sumisita, pumupulis?
Yun. May mga ganung pagkakataon na nakaset si Puha, baka ibagsak niyo yung mga ganitong mga ganyan. Okay. So yun, yung manager namin na nagsasabi noon. Magsiset si Vice ha, mga bakla, baka mamaya magsasabi niyo na naman yung ano. Yung iba kasi walang preno. Basta yung masabi lang nila lahat. Depende kasi sa timing. Depende sa sitwasyon. Minsan may nabibitawan ka na kailangan mo kasing bitawan yan eh. Kasi angkop. Kunyari, parang yung joke ni Negi na may, halimbawa, wala si Negi. May nag-develop dito, may nag-establish dito na yung lalaki na nasa harap namin, kakulay ko. So ganun, syempre ang patutunguhan na nun, ako na. So, syempre madumi. So medyo kasi si Negi na napakayabang. Oo, napakayabang nung sabon na yun. Sinasabi nila na 99.9 germs. Yun. Yung 0.1 hindi nila mahanap-hanap ngayon. Ganun. So doon mo siya mabibitawan. Pag dumating ka na sa ano, yung iba kasi binibitawan kahit hindi kailangan, kahit hindi. Alam mo yun, yung sa timing.
Kumbaga tawag siya, ng sitwasyon yun nangyayari
tawag
minsan.
Tawag ng sitwasyon yun. May mga ganong pagkakataon na magagamit. May iba kasi na walang pakundangan kahit gamitin na sa show sa ibang, yes, totoo yan Tristan. Gamitin na sa ibang show, minsan pinang-out of town pa nila, pinang-ano, napapanood ko, sabi ko, okay. So ikaw, alam mo yun sila, yung kaalap na lang ng kalap, ikaw naman may hirapan kang magsulat, may hirapan kang gumawa ng kwento ng ganito. Tapos, paano? Kaya nga minsan, yan ang disadvantage din na YouTube na nga kami. No. So, syempre, laging bago, laging meron.
Hirap ng ano, basa na yung mga papel nyo na pagbibitawan mo pa lang, napakinggan na nila sa YouTube, so hindi mo na mabitawan palagi.
May mga gano'n. Nangyayari yun. Yun din nangyayari. Parang yung Manny Pacquiao thing. Yung Manny Pacquiao thing na yan, so kumbaga, pagdating ng mid ng 2006, yung mga kliyente, nagre-request, gawin mo na may
bago. Manny Pacquiao. Nire-request pa rin yung luma.
Nire-request nila. Minsan, mauuna pa yung mga tao.
Kasi kabisado
nila. So, okay. So, yun siya. So, kaya kailangan, may bala ka rin lang na, totoo yan. Ang sabi ay, minsan, ikaw pa yung main event. Ikaw yung prime time. So, mahirap. Minsan, nauuna na yung mga bakla. Mabibitawan na lahat. So, ano pang, ano mo? So, iisip ka ulit.
Babali ka.
Pero, wait naman. parang napaka ano naman doon, napaka unethical naman na yung mga katrabaho mo gagamitin yung mga jokes mo. Tapos ang nakakaasar pa doon, same bar pa kayo. Tapos same, parang same time pa kayo. So parang hindi ba kayo nagsasapakan noon pagkatapos ng ano?
Hindi na, naman, nyo? Siguro mga ano na lang, titingnan mo na lang siya yung
okay. So never nyo kinonfront kasi katulad sa Comedy Manila, yung fanbase ng Comedy Manila, parang may conscious effort din kasi, yan yung Cool Pals example. Pag may nakita ka sila sa internet na gumamit ng joke, let's say ni GB Labrador o ni James Karaan, puputaktihin na yan si Tristan, kasama yan, mampuputaktihin na yan sa comment section. Yung pakicredit naman si GB, joke na yan, yung ganun. Meron bang kinall out ka na na ano, hoy bakla, joke yan.
O hindi uso sa inyo?
Wala, hindi naman. Siguro ano lang, sasabihin namin sa manager namin, Miss O, sasabihin naman, parang yung ano, may mga nasisita dati na alam nang nakaset ako, tapos meron kasing, meron kasi kaming pine-perform na kanta na ako yung ano doon, material ko yon na ginagawa talaga namin. One Sweet Day. Yung One Sweet Day, hindi talaga ako totoong kumakanta doon. Nagli-lipsing ako kung ano-ano sinasabi ko doon, pero hindi mo naririnig. Yung tatlo lang talaga ang kumakanta at saka isang babae. Si Ethelman yan. So, ang funny thing doon is doon sila natatawa kasi tumitingin pa ako doon sa kanila na akala mo alam ko yung kanta. So na yung mga tao nagtatawa na seryosong kumakanta yung lima. Yung apat. So minsan ako yung prime time. So ang opening ay One Sweet Day. So hindi bumaba yung isa naming kasama. Tapos okay, kasi bago ako umakyat, may nag-request ng One Sweet Day. Siguro hindi siya aware na ako yung nakaset. Ako yung prime time.
Ayun lang. So parang na-preempt yung skit mo.
Na-preempt. At saka ginawa niya, dun mismo sa kanta na yon, na kung ano yung ginagawa ko.
Ah, pero talagang yung buong skit.
Yes, yung buong skit. Siya din na nag-ganon-ganon. Nagtanga-tangahan, nag-ano-ano. Kasi yun ano ko dun eh. Poker face lang ako dun. Tapos kumakanta lang ako. Tapos ang sinasabi ko lang dun yung narration. Yun lang yung maririnig nila sa akin. Yung narration lang talaga. Hanggang sa matapos, magpapalakpakan yung mga tao.
Siniabangan na natin.
Never nag-fail yung act na yun.
Actually, yun nga yung next question. Yun nga sana yung next question ko po eh. If ever na kailangan mong patawanin yung isang tao na papatay sa'yo para hindi kanya patayin, anong skit mo yung ibabato mo sa kanya at bakit? Kumbaga parang, o kaya baguhin natin, huwag naman papatayin. Ikaliligtas ng mundo para mas may pressure. Papatawanin mo yung audience. Dapat mapatawa mo yung audience. Kung hindi mo sila mapatawa, papatayin, papasabugin nila yung mundo. Ano yung skit na bibitawan mo?
Depende. Anong sitwasyon? Anong pagkakataon? Nasaan ba kami?
Kunwari, yung gobyerno ng Pilipinas, balak tayong patayin lahat. Pero pag pinatawa ni Pu, save na lahat. O, yun. Ganun. Paisip ka, ano?
Wala ka bang go-to material na
kumbaga parang paggipit ka ito na yung ito na yung mo? O, sige, padaliin natin. Kunwari, nakita mo walang tumatawa sa crowd. Tapos, ang lungkot na nung crowd. Ano yung siguradong pag binitawan mo, tatawa na yung crowd? Yan.
Meron akong mga balang ganun. Pero kasi yung sitwasyon kasi sa amin sa comedy, basta pag lumabas ka sa comedy bar, basta pag lumabas ka, yung first 5 minutes doon,
kailangan malakas.
Tahimik yung tao niyan. Siyempre, papalakpak mo na ngayon. Ladies and gentlemen, papalakpakan yung mga tao. Yung unang-unang bitaw na word mo doon, hanggang sa 5 minutes na yon, pag-aaralan mo yon, kasi aalamin mo kung sino yung mga tao.
Ah.
Na nagsasalita ka lang.
Kumbaga, pinifeel mo na yung crowd.
Yeah, pifil mo muna yan. Pifil mo na yan, pifil mo na yan. Okay, medyo mga pambatang joke. Bibitaw ako ng konti. Konti ang tumawa. Ibig sabihin, marami ang matatanda. So, ngayon dito ako papasok sa matatanda. Gusto ba nila na intellectual na joke? Walang tumawa. Medyo may pagkabastos ng konti. Pinihit mo. Nagtawanan. Okay. So, yung 5 minutes na yon nakapa mo na kaagad. Ah, eto ang crowd ko ngayon. Ganon. Bato ka na ng bato, bato ng bato. Dito ka na sa
crowd
side.
Control.
Sa mga jokes mo, sa menu mo, meron kang set A, set B, set C, set D.
So, talagang crowd control ang style mo na titingnan, i-gauge mo kung saan sila magre-respond tapos doon mo ibabase yung set mo.
Oo, para kang alimbawa, kinuha ka sa kunyari sa tundo. Kinuha ka kunyari sa tundo. Hindi ka naman mag-i-English doon eh.
Ah, tama.
No, hindi ka mag-bibitaw lang ng mga jokes na mga English doon.
Ang pinakaiba lang,
pag inibito ka sa... Wala pong ano ng mga sa tundo ha. Ang ibig ko lang pong sabihin, yung nakaramihan ng crowd na mapapaangat mo, yun siya, doon ka tututok.
Oh. Ang lamang nga lang doon, pag inibito ka sa tundo,
di marunong mag-English ha.
Pag
wala mo ng tundo, bigla kang sapakin na lang.
Sinaksak. Ito si Pug, gago to, sabi. Di tayo marunong mag-English. Fuck you, Pug!
Ay, trivia. Eto trivia. 1981 to 1983 nasa Pacheco compound kami. Sa Tondo. Oh. Doon kami nakatira bago kami mapunta sa Caloocan.
Trivia po. 1982 to 1983. Di pa kami pinapanganak.
Bago kami mapunta dyan sa Caloocan. Galing kami ng Tondo.
Ito, isa sa mga biggest achievements ng career mo. At least para sa akin, ako na proud ako para sa iyo kasi kahit paano sinundan ko yung career mo. Natuwa ako nung ginawa niyo ni Pokwang, yung Pukwang, na masasabi ko na siguro you would agree na isa yun sa highlights ng career mo. Sipin mo, Music Museum 2008, putok na putok yung career mo. Ano naramdaman mo nung in-offer sa'yo na magko-concert kayo ni Pokwang, pupunuin niyo yung Music Museum? Gano'ng katindi yung pressure sa'yo nun?
Sobra! I just kasabi ko nga, ano ba? Pero para kasing, parang, sabi nga ni Pokwang, sabi niya, parang magkadugtong talaga yung pangalan namin.
Kasi bagay na.
Di ba Pokwang siya? Oh. Tapos Pukwang ako. So Pukwang, ganun. So nung in-offer sa amin yan, brainstorming, in-offer sa amin, itong gagawin, itong ganyan, ganyan. Hindi ako makainlip nung gabi, hindi ako makatulog nung gabi.
Kasi na-extend pa yan, di ba? Di mahaba-haba ano yung siya? Walang tulog mo.
Ano siya? Every Friday, Saturday, nag-last siya, nag-28 na shows kami sa Music Museum.
And lahat yun puno?
Lahat 'yon puno.
Wow.
Walang zero doon. Walang
grabe.
Walang clap doon. Kahit yung mga solo shows ko dati sa Music Museum, wala ring clap doon sa awa ng Diyos.
It just shows na yung market mo, may buying power and gusto ka nila kasi for kasi kung ikaw normal na consumer ka sa ekonomiya natin. Bakit ko ibibili ng ticket para panoorin yung komedyante na mapapanood ko sa YouTube. Mabibili ko na lang ng pagkain, pero people went there and supported you and bought tickets na para panoorin ka. Ibig sabihin, yung ginagawa mo, gusto ng tao talaga. And na willing sila maglabas ng pera para panoorin ka.
In fairness, alam mo napatunayan ko rin yan sa ibang bansa. Napatunayan ko yan sa ibang bansa. Na, minsan solo show ko.
Oh.
Nakapuno ako. Aba, ibang lugar na to. Hindi na to Pilipinas. Pero mga Pinoy din. May mga foreigners. Pero syempre mga asa-asawa na
mga papa. Nadamay lang. Pero yun ang malaking tulong sa inyo ng ano, no? Yan ang malaking tulong na lumabas ka sa TV. Kasi isipin mo, ABS-CBN, may TFC yan.
Yes.
Hindi ka naman makikilala sa ibang bansa ng kasing kilala ngayon kung wala yung TFC. So kung palagay na nating hindi ganun kalaki yung ibabayad sa'yo ng ABS. Kikitain mo yan sa mga outside shows eh, no? Yun yung lamang ng mga artista ng ABS eh, no?
Oo, baka iniisip kasi ng mga tao, porket halimbawa nag-aartista kami. Hindi na lang kami. Ako kasi, ang tawag kasi sa posisyon ko sa industriya, parang third liner.
Mm-hmm.
Ang second liner, yun yung mga supportings. Ang first line, yun yung mga prime. Yun yung mga lead. So kami, third liners kami. Kaibigan ng kaibigan ni ganito. Maliligaw ng best friend ni ganito. Ganun yung papel namin.
Totoo.
Ang teleserye po namin sa telebisyon, sobrang liit. Pero kapag yan, binili ka naman ng advertisers, binili ka naman ng mga shows sa labas, sobrang laki naman.
Kasi nga, may visibility ka sa TV.
Yes, yun naman yung pang-premium. Kaya yung iba, kagaya sa akin, yung show ko dati, Banana Sunday, kahit mag-isa lang ako per week, okay lang. Kasi sa TFC, paulit-ulit yung pinakalabas. Mayat-maya, tapos tuwan-tuwa lang silang ganun. Yun at yun. Kaya pagdating mo sa ibang bansa, para kang prime.
Oh,
big star ka. Maraming nagpapapicture, maraming ganun. Ganun siya. Alam mo, meron akong interesado na may tinanong kanina.
Okay. Yung itatanong ko, ito, ano yan? Wala ka bang balak mag-online show? Kasi diba, nung pandemic, na-cancel yung mga ano mo mga biyahe mo abroad. At si Tristan, for example, taga-Australia yan. Mm. Yung Cool Pals ngayon, nag-organize sila ng mga ano, ng mga online shows. So ikaw, hindi mo ba naisip na mag-online show?
Parang hindi ko pa siya naisip. Wala pa siya sa akin. I mean, hindi pa siya dumarating sa akin. Mas okay pa kung nag-i-stream. Halimbawa, nag-i-stream ako sa Kumu. Eto, ganito, mga guesting-guesting. Pero yung sa show mismo, actually, may show kami, may brand advertiser na kumukuha sa amin na hanggang ngayon, pang ilang episode na namin, pang anim na yata. Monthly yun. So, ganun lang mga show. Tapos, dapat may kasama ako. Pero yung kumbaga, kung solo show ako, mag-isa, parang hindi ako komportable. Hindi Bakit? Pa siguro ako komportable. Parang, kunyari si Vice, mag-show siya ng solo. Feeling ko ganun din siya eh. Hindi niya pa rin ano, kaya kita mo na nag-show siya, ang dami-dami din nila. Siguro makakapag-show ako kapag marami kami, magkakasama kami sa isang studio, komportable ko. Pero yung halimbawa, solo show na ganito, na nakatingin lang kayo dyan, hindi ko alam. Kasi, bakit? Sa live show kasi, doon ang gagaling yung baterya namin pag magpapatawa kami. The more na tumatawa ka, the more na nakikita namin na yumuyuko ka, the more na papatayin ka namin sa kakatawa.
Kasi pag Pero nag-show ka, wala ka namang maririnig eh. Nakamute lahat yan, di ba?
Oo, yung ganito. Kasi meron dito yung mga condo, nakailang show din ako sa kanya. Pero patawa ko ng patawa na. Oo, alam ko, may tumatawa. Ano, hindi ka naman makakapag-message ng ha-ha-ha, nakakatawa ka talaga. Eh, nakikinig ka eh.
Diba? Smiley face ka nun.
Oo, smiley face. May mga pumapalakpak, pero hindi enough yung para maramdaman mo yung kung ano yung ibinigay mo sa kanila. Kasi sa live show, kung ilang yung percent na ibinibigay namin sa inyo, binigay mo yung percent ng tawa at palakpakan mo, babalikan ka namin ng malaki. At pag binalik mo yan, ay Diyos ko. Kaya yung iba yung, totoo yun, yung naiiyak na nakakatawa. Sabi, tama na. Yung pag gumagano na yun.
Nagmamakaawa na sa'yo, no?
Oo, tuwan-tuwa kami nun. Lalo na pag tinuturo ka na. Oo. Dumating nga yung oras na binato ko ng yelo. Na-offend ako. Pinuntahan ng mga waiters yung nagbato ng yelo.
Oo.
Sabi ng mga witness, sir, huwag ko kayo mababato ng yelo. Eh, si Raulo kasi talaga si Puy. Ayoko na. Yun, alam mo yun, nagtawanan na naman yung mga tao. Ang lakas pa naman din ng boses niya. Yun siya. So, doon kasi nanggagaling. Alam mo yun, yun yung power. Ganon. Kung running ng 1 hour, kaya ko, kasi ginagawa naman namin doon sa ibang mga events namin dito na online. Kaya ko, pero basta may kasama.
Hindi po, pinapaalala lang ng producer na 1 hour na tayo.
Ano sabi?
Hindi, pinapaalala lang ng producer na 1 hour na tayo, pero...
I-cut-cut na lang to, i-cut-cut.
Hindi, okay lang.
Okay lang.
Hindi mo sa edit dito eh.
May tanong nga ako kaya, no, Kipu. Since na-mention mo na, no, kaya mo ng 1 hour, basta may kasama ka, sino yung gusto mong maka-line up? Kuya, gagawa kayo ng one-hour special. Sino yung gusto mong maka-line up? Yeah. Siguro mga dalawa lang.
Hindi, bigay mo na ko sa
inyo.
Seryoso?
Comfortable.
Ibong banda?
Bex Battalion,
Bex Battalion.
Hindi
tapos
sa MC Silas. Bex Battalion. Ingo Bex. Sorry,
sorry. Oh, rap group.
Ang isa sa option ko rin is yung PNP, si Pepay, si Negi at saka si Petit. Yan lang yung komportable ako na grupo na makakasama ko.
Pero bakit hindi ka pa yata nagko-collab sa YouTube channel nila? Anong
nagko-collab?
Nakatapos
ka na ba? Lumabas na ba?
Ano lang yung mabilisan nga lang yun eh. Uy, follow nyo yung YouTube ko ha. Meron na po akong konting tao. So, dagdagan nyo na lang po.
Sige, comedian. Apuda comedian.
E di, ipaset up mo kayo, kay Tito Pigs yung yung online streaming mo.
Yeah, para makapag-stream ka.
Mas marami pang followers sa atin yan sa YouTube.
Hindi. Ay, tulungan mo sa technical.
Tulungan mo sa technical. Sa tech.
Papaturo ako, oo. Huwag ka mag-alala, PJ. Buti nga nandito ko na sa larangan ng mga ganitong mga streaming eh. At least magagamit na kita at may pakinabang ka na.
May silbi na si Paige.
Sige, po, going back naman, sa Comedy Club, alam natin na mahigit isang taon nang patay ang Comedy Club. Ikaw, isa ka sa swerte na meron ka ibang source of income. Paano ka nakapag-prepare na, yun nga, parang sa entertainment scene, madaming naputol ang income dahil nga walang palabas, walang show. Ikaw, isa ka sa swerte na nakapagtabi. Pero kaya pa ba? Gano'ng katagal pang kakayanin? Yun yung...
Actually,
kasi may mga naririnig tayo ng mga ibang comedians na gagawin ko na lahat. Nagbebenta na ng tusino, walang masama doon. Kasi way to survive yun eh. Pero ikaw,
nagbebenta ako ng hipon every Saturday. Nagbibenta ako ng ipon every Saturday.
Promote naman.
Walang masama doon. Okay yun. Good yun.
Ang sa akin, kung tinatanong mo kung nakapag-ready ba ako, siguro umaalog-alog naman na. Pero nga lang, kagaya na madalas kong sinasabi, maganda lang siguro yung training sa akin ng mga magulang ko, mga nanay, tatay ko. Dahil maliit pa lang ako, alam ko na paano maghanap buhay. Nagbebenta na ako ng mga kung ano-ano, bibingka. Tinuruan na nila ako at paano tumayo sa sariling paa. Maliit pa lang ako, marunong na ako maglaba. Tinuturuan na ako paano magluto. So kumbaga, maliit pa lang napatibay na nila yung tuhod ko. So yun yung magandang ibinigay sa akin na pamana ng aking mga lolo at lola. So kaya itong dumating yung pandemya, oo, naapektuhan ang, syempre kasi kailangan mo utilities. So may mga iba kang alternatives na hindi na nakakahiya para sa akin. Kasi kung iba yan, ba't ako magbibenta ng hipon? Wala akong pakialam. Lalo na yung mga bashers, wala akong pakialam sa kanila. Bashers sila ever since, hindi na sila natuwa sa akin. Wala akong pakialam sa inyo dati. Ngayon, hindi rin ulit kayo natutuwa. Wala rin akong pakialam sa inyo. Kasi before pa man at saka ngayon may pandemya, ay naku, wala rin naman kayo na itulong sa akin. Kung binabas niyo ako dati, nabigyan niyo ako ng kabuhayan, ng pera, be good. Pero ngayon, ibabas niyo pa rin ako dahil ganito ngayon. Wala akong pakialam. I don't care.
Nung pumutok ka na, nung nakapasok ka na sa ABS-CBN, sino yung mga... pinaka maganda or pinaka poging artista na nung nakita mo yung kasi parang may kasabihan ganoon na parang starstruck, parang nag-slow mo sila nung nakita mo. Meron bang ganoon? May experience ka ba ganoon na parang nawalan ka ng masabi or napangangaka, nakita mo si Piolo, nakita mo si ganito? Meron bang mga ganong artista na putik ang gwapo nito or ang ganda nito? Meron ka bang ganoon?
Actually yun yung yan nga yung sinasabi ko kay PJ. Sabi ko, PJ, si PJ, si Piolo. Good friend. hindi si Tito P, hindi si Tito P. Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi nag-slow mo yung bundo ko nung una kitang nakita. Talaga ba?
Pero nung hawak siya, sabi mo yun sa kanya, sa kanya nakahawak. Hindi mo nakahawak sa dibdib niya. Alam mo,
sa chest. Hindi, ano kasi, naging tropa kasi namin, naging super close namin. Siguro bumigay talaga ako Carlo Aquino ever since talaga.
Ah, Carlo Aquino?
Ano yan? May epekto ba yung gimmick days niya nung nakita mo na siya?
Yes, kasama
na
parang, yan. Kasama yan.
Okay.
Oo. Carlo Aquino talaga ako.
Kaya pala may happy birthday Carlo Aquino kapag nalalaman.
At siya lang nasa feed ko. Lahat ng mga friends ko never po na nilagay sa feed.
Eh paano, hindi ba naapektuhan yun ng friendship mo kay Angelica pa kaniba? Walang effect?
Ah, wala naman na kasi lahat naman ay naka-move on na. May birthday boyfriend na rin naman si Bakla. Si Angel.
So, okay. Masaya ako, nakakita na siya ng ano, kasi mukhang masaya naman siya doon sa boyfriend niya. Deserve ni ate girl na makahanap ng tunay na pag-ibig. No?
Sino kala mo ang seryoso na, anong sabi? Sino kala mo yung seryoso? Akala ko seryoso si Sanjo. Tapos pag nakilala mo na, naging kaibigan mo na si Raulo. Baliw.
Nakaklasik ko sa eskwelahan yan eh, sa Mapua eh. Medyo gago-gago nga yan.
Si Sanjo ba, no?
Mapuan si Sanjo sa Athens. Hindi, IT. IT. IT
ay, ganun? Hindi ko alam yun ah.
Nag-IT naman ako eh.
Sa STI.
Oo. Extraterrestrial.
Sayang. Ay po, since natanong ni Makuyo yung ano.
Nakakatawa yung parang umalis ako bigla mo uy po parang may nakalimutan ka ano yan
since na mention ni Makuyo yung ano pagiging starstruck mo sa mga artista eh sino naman ano artistang lalaki na kunyari alam ba yung preference mo sa kama top ba o bottom
ako so syempre top
oh sige kunyari sino ang lalaki sa indus sa ano sa mga artista na since bottom ka, gusto mong ikaw, dahil sa kanila, magiging top ka para sa kanila.
Mabaliktarin mo yung sarili mo para sa kanila.
Oo.
Meron bang ganun?
Hey, putya, ang hirap niya na.
Oo. Oo, napaisip ko.
Kumbaga, ano, kumbaga, ito yung ano, yung mga tipong kahit kailan hindi mo sila, ano, mahahawakan. Maliban na lang kung naging top ka. Ganun.
Ang ganda ng show natin, no? Thought provoking. Pero yung pagka-thought provoking natin, basura.
Oo. Ang kalat ng stream na to. Ang hirap nun, ha? Oh, yun, pinag-isip mo ako, ha? Hindi kasi gusto ko maging top. Kung ano, ha? Siyempre, wala na to. Kwentuhan na lang naman to. Siyempre, gusto ko si... Gusto ko talaga si Ricardo Aquino. Pero ayoko naman siyang ibotom. Ayoko siyang ibotom. Kung may ibobotom ako, siguro, si Empoy.
Empoy!
Oh, pero mas astig si Empoy ngayon. Na. Iba yung naging career shift niya na parang naging ano na siya. Naging mati ni Idol na comedian. Mm-hmm. Na pwede na siyang magdala ng isang pelikula. Good for Empoy. Ha?
Dahil, yes, totoo. Sabi ni Penny, nabuga ko yung kape ko.
Pero yung... Iniisip ko, Piolo yung gagawin mong boto,
kasi nga may ano siya eh, may nostalgia factor eh. Yun yung
Okay. Kaya kasi Empoy.
Talagang yung kay Carlo.
Mahirap na ma-quote, ano ba kayo?
Magpa-quote ka naman na maganda para sumikat kami.
Ayoko. Diyan marami napapahamak sa mga ganito eh.
Eto na, sorry. Kailangan na natin tapusin to. Last question.
Ay, hindi! Nag-alat ako ng 7 hours para dito.
Akala mo, hindi namin yan. Go kami ng 7 hours. Kala mo.
Hindi. Ay, hindi nyo ba siya i-edit?
Walang edit. Pero ito yung pinakabagong segment ng Machong Chismisan. Na unang-una ikaw yung magiging biktima ng men. Hindi naman biktima, pero lahat ng mga nagdigas ngayon sa Machong Chismisan, kailangan sila sa pangalan namin Machong Chismisan, kailangan sila magbigay ng isang juicy chismis na kahit ano tungkol sa mundong ginagalawan nila. So ikaw, ano yung maikikwento mo sa amin na never mo pa naikwento sa kahit anong kwentuhan? Kasi yung isa, naikwento mo na yung nakilala mo, tinaksi mo. Oo, si Taxi. Kung hindi nyo alam, pakinggan nyo yung podcast ni Kabudastagan para alam
yung ni Cubs.
Oh, ni Cubs. Dito, ano naman yung ibubulgar mo na isa pa na chismis sa amin? Wala, napaisip.
Teka ha, hindi ko.
Gusto kong kunot ng mukha mo eh.
Hindi, kasi parang...
Kahit peti, kahit na ano, na parang alam nyo ba, si Vice Ganda ay hindi masyadong naguhugas ng paa. Yung mga ganun lang yung mga peti na chismis sa mga kakilala mo o sa kaibigan mo. O kahit sa'yo. Ayan po mga kaibigan, naghang po si Po. Nire-report.
Eh basta, ang karamihan ng mga friends ko sa showbiz, pag okay. Tinanong mo, kumusta si Po kasama sa... Kasama.
Mm-hmm.
Basta isa lang sasabihin nila.
Ano?
Napakabaho. Mabaho.
Seryoso yan? Bakit naman? Ano yung na-encounter nila sa'yo para masabing mabaho ka?
Actually, sinabi ni Sanjo yan dun sa kanilang The Lazy Road Trip. Sinabi ko si Sanjo. Kami-kami lang. Ang nakakaalam lang talaga niyan, yung mga nagiging ka-close ko.
Mm-hmm.
Sa industriya. Mahilig kasi ako magdukit ng puwet.
Magano?
Magdukit ng puwet. Alam niyo yung dukit?
Yung igaganon mo sa puwet mo tapos saka may gaganon sa ilong, yun ba yun?
Yung scented oil. Di ba may scented oil sa puwet? Lalo na pag ano, isa swipe yan. Tristan.
Ha? Yung iyaan mo sa ilong. Iyaan mo sa ilong.
Tapos may kipagkwentuhan ako. Minsan, halimbawa, kaharap ko siya. Halimbawa, nandito siya. Ito yung POV. Ito, nandito siya. Igaganon ko lang yung kamay ko. Ito yung pinangdukit ko. Nandito. O, talaga ba?
O, tapos... Tiyan, igaganon. Ginanon mo sila Sanjo, sila Angelica, yung mga artista. Mm-hmm. Ginaganyan mo?
Mm-hmm. Para ganun lang. Okay, nilalagay ko sa aircon. Ano yun? Putang ina po, ikaw yan. Ha? Putang ina talaga. Ganon. Alam na kaagad nila ako yun. O kaya pag umutot, alam nila ako pag bibintangan. Tapos hindi mo ba i-deny kasi ikaw lang yun. Ganun.
So, ibig sabihin, alam nila ko anong amoy ng puwet mo. Ganon.
Oo, alam nila. So, pagdadasal ko yung anak ko, hindi sana mapalautot.
Puti.
Ganon.
Batang Kalookan.
Pare, batang Kalookan din ako, pero hindi ako ganun kamaboy.
Hindi, kasi uso sa
amin. Mga kasamahan ko lahat sa Singalong Bar, hindi naman lahat na. Pwera na lang siguro si Vice. Si Anton, pero hindi si Anton yata na ano ko. Yung gagawin ko rin yon. Tapos minsan i-check ko yung makeup ko nyari nila. Maganda yung eyeliner mo. Maganda yung eyeliner mo. Pero yung nose line mo, parang igaganon ko yun dito. Parang hindi siya pantay. So siyempre maiiwan siya dito banda hanggang sa matapos yun. Isusumpa ko ng mga bakla. Hindi ako kakausapin isang linggo. Ganon.
Napahama ka na
doon. Pero hindi ko na masyadong ginagawa ngayon. Dapat sa sarili ko na lang. Pag namimiss
napahama ka na doon ba dahil dyan?
Oo, munti ka na kung suntokin ni Sanjo.
Bakit? Saan mo pinahawak yung ano, bibig mo? Ay, sa yung kabay mo?
Hindi, ginanong ko lang sa kanya. Yung parang ano ba yun? Hindi dito banda. Alam mo sabi. Kung hindi lang talaga kita kaibigan, putang ina. Maghugas ka doon. Nakakaambahan talaga ako misa.
Ayan, napakaganda. Napakaganda nung ano ha, unang hirit natin diyan sa Matyong Chismis natin ha. So with that, gusto natin mag-thank you kay Po sa pag-guest natin. Po, Tito P, ikaw magsara nung ano, episode natin kay Po since ikaw ang ano, pasimuno ng lahat ng to.
Ikaw yung dating kababata eh.
Oo. Ikaw, mag-thank you ka kay Po, Tito P, na pumayag siya.
Maraming salamat sa pagpapa-unlock ng aming invitasyon. Baka meron kang gustong i-promote sa iyong mga businesses at sa iyong online presence sa mga listeners namin.
Well, just follow me po sa YouTube ko, ang Po the Comedian. Ayan po, at space, the space comedian. Tapos, nag-i-stream ako sa Kumu. Kahit papano, may kita ng konti.
Tapos, anong Kumu handle mo?
Po_the_comedian. Po the Comedian. Siyempre yung TikTok ko po, Po the Comedian din po. Parang may mga underscore yon. Yun. Tapos,
Twitter, Instagram.
Instagram ko Po_tik. Twitter ko is Putik din po. Yun. Page ko is Po the Comedian. And then, soon, baka mga October, mag-start na yung aming sitcom. Pero inaayos na po siya, pero okay na po siya. Yeah. So mapapanood niyo po sa TV5 'yon.
Mm. Yung hipon.
Yeah. Yung hipon ay nako, umorder kayo ng hipon ko. Yung hipon ko po, ang may-ari niyan is si Enchong D. Yung kanilang palaya shrimp farm, yun po yung business niya. So ako na pan po ay reseller, wholesaler po ng kanilang hipon. So you can text us at 0917-122-9285. Harvest ng Saturday na madaling araw, early in the morning, nasa mga pagkainan nyo na every Saturday po yan. Pag hindi po kami naglalagay ng, hindi po kami nagpo-frozen, lahat po yan fresh.
Pag opo, hindi ni-deliver naman yung hipon, walang essence ni po.
Wala naman. May mask siya, kaya medyo mahal lang. Oo.
Ayun. Ayun, maraming
pagkatapos
salamat.
Pagkatapos natin pag-usapan talaga yung puwet, saka natin yung pagkain na pinigay.
Pero yun, ano yun nga, again, maraming salamat po sa ano sa chance na makakwentuhan ka namin, makachismisan ka namin dito sa Machong Chismisan at yun, napakalaking karangalan para sa amin dito sa Machong Chismisan na makasama ka. And we hope that continuous yung growth ng career mo, lalo na sa paglipat mo sa bago mong tahanan, pansamantala ba o pang matagal
na naman sa TV5? Ano lang, per project lang naman ako. Solid, solid ka pamilya pa rin naman ako. Nandiyan dyan pa rin naman. Pero syempre, gaya nga na sinasabi ng iba, uy, wala kang utang na loob. Kapamilya, nagpasikat sa'yo. Oo, naiintindihan kita. Pero magtatrabaho rin po ako.
Oh. Yung ano pinaka... yung pinakamagandang explanation ng laman dyan eh, kayong mga nagbabash ng ganyan na lumipat ng lumipat, pag kayo, nawalan kayo ng trabaho, huwag kayong lilipat ng kumpanya. Kung ayaw nyo ng, kung gusto nyo yung loyalty. Siyempre, yung mga yan, naghahanap ng trabaho. Kung saan may trabaho, dun ka lilipat. Yan lang naman yung science niyan. Anyways, again, po maraming salamat sa pagsama dito. Guys, please follow us on our social medias. At Machong Chismisan walang A sa dulo sa Instagram, Machong Chismisan walang A sa dulo sa Twitter, Machong Chismisan may A sa dulo sa Facebook. At again, humingi po kami ng pasensya, meron po kaming TikTok, Machong Chismisan may A na sa dulo. At T2P, anything to promote or all good ka na?
Isa sa mga listener natin, nag-set up ng sarili niyong podcast about sa anime, elitistang Weibo podcast. Nag-guest ako dun sa isa sa mga episodes niya about sa pagsira namin sa childhood niya, yung mga facts about anime na sisira ng childhood niya. Pero pakinggan niyo rin yung other episodes niya. Very well-versed siya pagdating sa anime.
Yun, supportahan yun. And Ingo, ikaw, anything to promote?
Yun, salamat nga pala kay Ramil Baldoz kasi tines niya yung kanyang account sa PayPal. So, maraming salamat. Ipapromote ko lang yung yung Patreon natin. So sa mga gustong mag-subscribe sa Patreon, pwede kayong punta sa Patreon link na www.patreon.com/machongchismisan.
At kung dukha kayo at gusto nyong suportahan ng Machong Chismisan at wala kayong pera pang donate o kahit ano, i-follow nyo lang po kami sa Spotify, Utang na Loob, para bigyan kami ng pera ng Podcast Network Asia. Po, isang last na question na lang. Sorry, kailangan ko itanong. Sino sa tingin mo ang, para sa'yo, ang pinaka best comedian para sa'yo? Yung, kung ikaw, papapiliin ka ng comedian na gusto mong mapanood lang or para sa'yo, the best. Sino sa tingin mo yung best comedian sa Philippines? Kahit buhay o patay.
Siyempre si Tatay.
Tatay Dolphy?
Tatay. The one and only.
Good answer.
The King.
Good answer.
Nag-iisa. King.
Kaya naman tinawag na The King yan kasi Harry talaga. Anyways, Harry po, talaga. Best answer. Po, maraming salamat ulit sa pag-guest mo dito sa Machong Chismisan. At guys, yan po ang ating episode with the comedian po ng Punchline, Laughline at ng TV5. Right now, maraming salamat po at suportahan niyo po lahat ng shows na gagawin niyo po. At lagi niyo tatandaan dito sa Machong Chismisan, ang tunay na macho,
chismoso.
Have a great day, everyone.
Bye!
Bleep!
Yay! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.